halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo ka dhageysanaysan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah fahmiyada geeska Afrika iyo barta internetka aan ku leenahay ee voasomali.com.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal, waa Khamiis 24-ka bisha November 2016. Idaacaddeenna Fiidnimo waxaa daadihinaya anigoo ah Nuur Xasan Nuur iyo Zahra Cabdi Axmed.
Qodobadan idin kugu heenno idaacadda waxaa ka mid ah guddiga doorashada dadban iyo kan xalinta khilaafaadka oo sheegay inay baarayaan isdaba marin la sheegay in lagu sameeyo doorashada aqalka hoose iyaga oo ballan qaaday in ay tallaabo cad laga qaadi doono musharaxii lagu helo in uu wax isdaba mariyay.
Waxaad kalood maqli doontaan magaalada Kismaayo oo lagu soo afjaray doorashada aqalka hoose ee Soomaaliya. Ergeyga qaramada midoobe ee Soomaaliya ayaa bogaadiyay dhammaystirka doorashadaasi.
It's been a pleasure to witness the last election here in Jubaland, to see the completion of the lower house electoral process here.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan magaalada Hargeysa oo shan qof ay siyaabo kala duwan ugu dhinteen xalay.
Golaha Midowga Yurub oo maanta si ku meel gaar ah u joojiyay wadahadalladii ku saabsanaa xubinnimada Turkiga ee Midowga Yurub.
Qodobadaasi oo ay ku jiraan barnaamijkii wargeysada iyo doodii gaabneed ayaad maqli doontaan, balse marka hore warkii dunida. Madaxweynaha la doortay ee dalka Mareykanka Donald Trump ayaa weli wada dhismaha golihiisa xukuumadda isaga oo xulaya xubno ka mid noqon doona golihiisa. Wararkii ugu dambeeyay ayaa waxa ay sheegayaan in madaxweynaha la doortay Trump uu xilka xogayaha ganacsiga ee Mareykanka uu magacaabi doono maalqabeen caana. Ila wareedii ayaa waxa ay saxaafadda u sheegeen in xilkaasi loo wado in loo dhiibo Wilbur Ross. Ross ayaa ah maalqabeen da'diisu ay tahay 78 jir, waxa uuna leeyahay shirkad gaara. Shirkadda Wilbur Ross ayaa caan waxa ay ku tahay iibsiga shirkadaha suuqa ka sii baxay ee qasaaray.
Ciidamada badda Mareykanka ayaa sheegay in kooxaha jabsada internetka ay u dhaceen kaydka dokumentiyada iyaga oo xaday macluumaad muhiim ah oo ay ku jiraan kaarar aqoonsi oo ay lahaayeen in ka badan 430,000 oo ka tirsan ciidamada badda ama horey ugu soo shaqeeyey. Burcadda internetka ayaa taasi waxay u suurto gashay kadib markii ay u dhaceen kombyuutar laptop ah oo uu lahaa qandaraasle u shaqeynayay ciidamada badda. War qoraal ah oo Arbacadii ka soo baxay xarunta dhexe ee ciidamada badda Mareykanka ayaa lagu sheegay in macluumaadka ay xadeen shakhsiyaad aan la aqoon, balse imika ay socdaan baaritaano lagu ogaanayo. Waxa kale oo ay sheegeen in ilaa iyo hadda aysan jirin markhaatiyo caddaynaya in si qaldan loo isticmaalay macluumaadkaasi.
Diyaaradaha Turkiga ee F-16 ayaa la geliyay Hegan maanta oo Khamiis ahayd kadib markii Ankara ay ku eedeysay dowladda Suuriya inay sameysay weeraro duqeyna u waqooyiga Suuriya ka dhacay, kuwaasoo ay ku dhinteen 3 askari, 10 kalena ay ku dhaawacmeen oo midkood xaalad khatara uu ku jiro. Diblomaasiyiinta reer galbeedka ayaa waxa ay muujiyeen sida ay uga xun yihiin duqeynta dhacday halkaasi oo ciidamo Suuriyaana ay geysteen sida ay sheegeen. Duqeynta cirka ayaa waxa ay dabka ku sii daraysaa khilaafkii adkaa ee Turkiga iyo Suuriya ee muddada 5 sano ee khilaafaadka iyo dagaalada ay ka jiraan waddanka Suuriya. Goorsii horeysa dhimashada askartan meel ku dhow magaalada Albab oo ku taala waqooyiga Xalab ayaa waxaa lagu eedeeyay kooxda ISIS, laakiinse war qoraalo oo Khamiistan maanta laga soo saaray wasaaradda gaashaandhigga ee Turkiga ayaa lagu sheegay in duqeynta Suuriya ciidamadeeda ay geysteen ciidanka Suuriya, dhimashada askartaasina ay ka dambeysay. Ciidamada dhintay waxaa loo soo qaaday meedkooda magaalada xuduudda ku taala ee Kilis.
Ugu yaraan 70 ruux ayaa ku dhimatay kadib markii baabuur weyn oo laga soo buuxiyey bambooyin lagu qarxiyey goob shidaalka laga qaato oo ku taala koonfurta magaalada Baqdaad ee dalka Ciraaq. Dadka dhintay ayaa u badnaa Iraaniyiin ku sii jeeday dalkooda kadib markii ay soo dhammaysteen dabaaldegyada sanadka ee Shiicada ee loo yaqaan Arbaciinka, taasoo sanad walba ka dhacdo magaalada barakeysan ee Karbala. Wakaaladda wararka Faransiiska ee AFP ayaa ku warantay in goobta qaraxu ka dhacay oo ku taala xaafadda Shomeli ay ku barkeegreysnaayeen ilaa iyo 7 bas oo dad badana ay ka buuxeen. Saraakiisha ayaa sheegay in weerarkaasi ay uga shakisan yihiin inay ka dambeeyaan kooxda Daesh.
Habeen wanaagsan idilkiinba dhageystayaal, waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga idaacadda V O E-da oo wararkaasi idinkaga imaanayeen. Aan ku bilownay guddiga doorashada dadban iyo guddiga xalinta khilaafaadka ayaa si wada jira u sheegay inay bilaabayaan baaritaano ay ku sameynayaan eedo la xiriira isdabamarin la sheegay in lagu sameeyey doorashooyinka aqalka hoose ee ka socda Soomaaliya. Guddiyadan ayaa waxaa war saxaafadeed ay si wada jira u soo saareen ay ku ballanqaadeen in tallaabo adag laga qaadi doono musharaxii ama cidii lagu helo wax isdabamarin inay sameysay. Wariyaheena Xuseen Barre Aadan ayaa war saxaafadeedka labadaasi guddinoo soo akhriyay.
War saxaafadeedkan ayaa lagu sheegay in qiyaastii 40% kuraasta aqalka sare la soo dhameystiray, halka sidaasi oo kalena kuraasta aqalka hoose iyagana 40% qiyaas ahaan la soo dhameystiray. War saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in doorashooyinka guud ahaan ay ku dhaceen si nabdoon marka laga reebo dhacdooyin kooban oo ka dhacay Jowhar, Baydhabo, Cadaado iyo Kismaayo. War saxaafadeedka waxaa lagu sheegay in guddiga qaran ee doorashooyinka dadban iyo guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka labaduba ay walaac ka qabaan eedo soo baxaya oo la xidhiidha qaabka loo maareeyay kuraasta qaarkood, gaar ahaan aqalka hoose. Eedeymahaasi oo ay ku jiraan gaboodfallo, cagajugleyn loo geystay qaar ka mid a guddiyada maaraynta doorashada iyo murashaxiinta, in la maroorsaday liiska ergada, awoodda dowladda iyo hantida dowladda oo si xun loo adeegsaday, oo ay ka mid tahay in ciidamada ammaanka la isticmaalay si loogu taageero murashax gaar ah. Warbixinta waxaa lagu sheegay in labadan guddi ay baarayaan dhammaan eedaha si loo ilaaliyo kalsoonida lagu qabi karo doorashada iyo shaqadii loo igmaday guddiyadan. War saxaafadeedka waxaa lagu sheegay in marka baaristan ay xaqiijiso eedaha jira ay tallaabada ku habboon ka qaadan doonaan, haddii xitaa ay noqoto in la laalo natiijooyinka doorashada kuraasta qaar iyo murashaxiinta tartanka qaarkood laga reebo, gaar ahaan kuwa musuqmaasuqa ku kacay. Waxaa kaloo war saxaafadeedka lagu sheegay in guddiyadani ay walaac ka qabaan in qabaa'ilka qaarkood aanay u hoggaansamin kootadii dumarka ee ahayd 30%, tallaabadan ay ka qaadan doonaan ciddii aan u hoggaansamin kuraastii hore loo doortay iyo kuwa soo socda intaba.
War saxaafadeedkaasi labada guddi waxaa inoo soo akhriyay Xuseen Barre Aadan.
Halka aad dhegeystayaal nagala socotaanna waa V O A. Dhinaca kalena, magaalada Kismaayo ayaa maanta lagu soo gebagabeeyey doorashada xubnaha xildhibaanada aqalka hoose ee dowladda federaalk ee qaybta Jubbaland, waxaana la doortay 43 xildhibaan. Gebagabadii doorashada waxaa ka soo qayb galay xubno ka socday beesha caalamka, guddiga doorashada ee heer federaal iyo xubno kale. Wariyaheena Khadar Maxamuud Xareed ayaa warbixintan goor dhaweyd Nairobi ka soo diray.
Doorashada xildhibaanada aqalka hoose ee qaybta Jubbaland oo soo bilaabatay 8-dii bishan ayaa maanta lagu soo gabagabeeyey magaalada Kismaayo, iyadoo la doortay 43 xildhibaan, kuwaasoo ka mid noqonaya xildhibaanada cusub ee aqalka hoose ee dowladda federaalk ee Soomaaliya. Gabagabada doorashada aqalka hoose ee magaalada Kismaayo ayaa waxaa goobjoog ka ahaa oo ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan guddiga doorashada heer federaal ee Soomaaliya, ergeyga qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya Ambassador Michael Keating, madaxa AMISOM ee Soomaaliya Madiyara, iyo mas-uuliyiin kale. Waxaana goobta doorashadu ay ka socotay ugu dambeyntii lagu doortay xildhibaankii ugu dambeeyey ee 43-aad, kaasoo lagu magacaabo Ibrahim Maxamed Xuseen. Guddiga doorashada heer federaal ee Soomaaliya ee goobjooga ka ahaa doorashada aqalka hoose ee ka socotay magaalada Kismaayo ayaa ugu dambeyntii ku dhawaaqay in lasoo gabagabeeyey doorashadii aqalka hoose ee toddobaadyadii lasoo dhaafay ka socotay magaalada Kismaayo. Cabdicasiis Sheekh Dayib waxa uu ka mid yahay mas-uuliyiinta guddiga doorashada heer federaal.
Waxaana qabannay kursigii ugu dambeeyey ee 43-aad. Jubbaland kuraasta taallay waxay nambarkoodu ka bilaabanayaa ay tirada guud ee 275 Soomaali ay ka yihiin 43 kursi. Kursiga ugu horeeya wuxuu ahaa nambarkiisu 74, kursiga ugu dambeeya nambarkiisana wuxuu ahaa 116. Kursiga maanta la qabtay tirsigiisu wuxuu ahaa 81. Kursiga 81-aad waxaa maanta ku tartamayay 3 musharax, waxaana guuleystay xildhibaan Ibrahim Maxamed Xuseen Boole. ayaa ku guuleystay halkaana waxaa ku soo dhamaaday 51 kursi ee 8 ka mid ah ee aqalka sare ahayd ee laga dooranayay Jubaland waxaan isleeyahay waa maalin guula oo aad iyo aad farax ummada Soomaaliyeed iyo ummada Jubaland ba oo annagana noo ah dadkii hawsha hayay
Mas'uuliyiintii ka hadashay gabagabadii doorashada aqalka hoose ee qaybta Jubaland waxaa ka mid ahaa wakiilka qaramada midoobay ee arrimaha Soomaaliya Michael Keating oo bogaadiyay qaabkii ay u qabsoontay doorashada aqalka hoose ee qaybta Jubaland ee magaalada Kismaayo
It's been a pleasure to witness the last election here in Jubaland to see the completion of the lower house electoral process here I'm delighted by the presence of observers
farxad bay ii ahayd inaan joogo doorashadii u dambeysay ee ka dhacday Jubaland waxaan ku faraxsanahay inay ila socdaan madaxda midowga Afrika iyo danjiraha midowga Yurub si ay u arkaan dhameystirka doorashada aqalka hoose waxaan ku faraxsanahay inay joogaan dad korki eegaya iyo hanaanka xalinta khilaafka waxaa jiray dhowr dacwadood oo hanaankan ku saabsan hase yeeshee gudiga xalinta khilaafka ayaa si qoto dheer u eegaya waxaan u hambalyeynayaa shaqada wacan ee uu qabtay gudiga doorashada dadban ee dowlad goboleedku iyo gargaarka uu ka helay gudiga doorashada heer federaal marka kani waa war farxad u leh Jubaland waxaan rajaynayaa in maamul goboleedyada kalena ay raacaan tusaalaha Jubaland si ay maalmaha soo socda ugu dhameystiraan doorashada golaha shacabka
Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
magaalada Hargeysana 5 qof ayaa siyaabo kala duwan ugu dhintay xalay waxaana dadkaasi ay isugu jireen qaar la dilay iyo kuwo kale oo dhintay kuna dhintay shilal gaari taliye ku xigeenka ciidanka booliska Soomaaliland Cabdiraxmaan Liibaan Axmed ayaa VOA-da u sheegay in qofka geystay gacanta lagu hayo dilka halka ka kalena dadka loo soo qabtay isla markaasina lagu daba jiro taliyaha oo u waramay VOA-da wariyaha magaalada Hargeysa Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayaa warantii waxa uu faahfaahin ka bixinaya sida dilkaasi u dhacay
xalay waxa dhacay laba shil oo baabuur ah oo shilka koowaad uu ka dhacay buur sii la unsiray dalxiiska oo dhawayd xalayya gaari buuyada iyo gaari suuqa ayaa isku dhacay shilka waxa ku dhintay nin labana waa ku dhaawacmeen waxa kaloo jiray shil kaloo ka dhacay shiraaqle iyo kaah dhexdooda oo isla booyad iyo filsa halkan qof baa ku dhintay saddexna waa ku dhaawacmeen kuwaas shilal baabuur baa ahayn waxaa jirtay xalay nin meherad haysa oo farmis haysa ayaa waxa uu soo xaafada xirow ayaa waxa uu soo galay nin madaxa duubanaya ninkii xaafad buu ku dhufay bistool buu ku toogtay waanu baxay dabeedna waa laga hawlgalay ciidanku laba qof ayay hayaan kayska caynkaas ee dhacay hadii ay kala walaaladii ah isagina baaris iyo isagana raad goobkii uu ku socdaa waana insha Allah dhawaan waa la qabanayaa hadii ay kala go
way sidoo kale
gabal iyaduna istildeysay gabalasina meedkeedii saaka la qaado waa la aasay waxa jiray nin askari oo nin shiciba xabad ku luftay isagina waa la qabtay labadaa shilay dilka ah hawshoodu way la maatay waa laga heshiiyey aaskoodii inuu socdaa maanta la aasay iyagana sharciga la marliyay dambiyeyaasha hadii ilaahay ka dhigo
taliyeena tan dilka oo kale tusaale ahaan oo kale waa wax ku cusub Soomaaliland qof inta uu wajiga soo duubto uu fal noocaasa fuliyo cidda rasmiga ahayd baa la hayaa mise cid loo toosay ma lahayn
maya anagu wax badan baan raacnaa warbixintana ka hor dhici maayo raadka waa la hayaa cidii ku go-ayna waa la hayaa ehelkeedii hawshaas waa meel wanaagsan bay noo marasaa hadii ilaahay kale baaristi waa noo socotaa waqtigeedana la baasimayo dee dhimashada ilaahay bay nagu xukumay haddii gaar laga qabto ilaahay kugu saldiyo hadda waa la dhimanaya marka hadii ilaahay ka dhigo taasina waa waxaan hubla weeyaa hadii ilaahay ka dhigo wax cad baan ku hawlgalaa
kista kartali haddaan ku weydiiyo shilalkan gaadiidka gaar ahaan waliba gaadiidka waaweyn waa wax muddo horena Soomaaliland gaar ahaan magaalada Hargeysa aad uga dhacay xilliyo kala duwan ba amarra laga soo saaray oo dhinaca amniga ah iyo waliba sidii bulshada loo ilaalin lahaa haddana way soo noqdeen masladahay weli hadday noqoto xawaaraha ku soconayeen iyo hadday noqoto hanaankii ay wadada u mareeyeen weli may fulin wararkaasi amaba go'aankaas
bismillaahir rahmaanir rahiim horta guud ahaan markan ka hadlo shilalka baabuurta waa iska badan yihiin waa wax weeyaan laba sababood baan u sababa wax weeyaan dadka wada gaadiidka oo aan mas'uuliyad baysan saarin oo xawaare xadhaaf ku soconaya iyo aqoon aan haysa gaadiidka nimanka wada oo admudeen iyal farbadan inta badan iska boon baabuurti saaran yihiin ka sacigeedu wal baaliye baabuur soo qabalna waa baal balsamal ku sameeyna marka waxa u sabab baabuur shilalka dhacay wax weeyaan darawalintii oo mas'uuliyiin saaran waliba gaar ahaan kuwa booyadaha u dhaamiyay magaalada Hargeysa labada shil buu ahaayeen booydihii gaadiid dhaaminay horena oo ku shilal badan uga galay oo rag badan oo wasaaradaha maaliyadda ka mid ah ku dhinteen wasiirka hore arrimaha gudaha waajibaad buu ka bixiyay kan dambena waajib buu ka bixiyay annaguna awaamir baanu ka bixinay waxay u fulaadii wax weeyaan mas-uuliyadda qofka annagu dee ma amaanna la buurino laakiin annagu meelihii aanu ciidanka iga dhignay inta badan waa sukuurid weeye laakiin marka laga soo gudbo ciidankii ee ay helaan meel jaanas banaana tisi doona buu soconay taasina mas-uuliyadda saxay ku dhawgu noqosa ninkii darawalka ahaa ee gaariga wooday kuwaasoo dhib badan ku haya ummadda iyo weliba dhibaatooyin
Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayuu kaasi ahaa waxaana u warramayay Cabdiraxmaan Liibaan Axmed oo isagu ah taliye ku xigeenka ciidanka booliska ee Soomaaliland. Habeen wanaagsan mar kale dhageystayaal. Xildhibaano golaha midowga Yurub ah ayaa maanta si ku meel gaar u hakiyay wada hadalladii ku saabsanaa xubinimada Turkiga ee midowga Yurub. Arintaas ayaa waxa ay ka dambeysay kadib markii midowga Yurub ay ka caroodeen jawaabtii adkeeda Turkiga ay ka bixiyeen isku daygii Afganbii ee fashilmay ee sanadkan ka dhacay dalkaasi Turkiga. Warbixintan waxaa arintaas ku saabsan soo jeedinaya Nuur Buqari.
Xubnaha midowga Yurub ayaa si xoog leh ugu codeeyay in la joojiyo wada hadalladan muddada soo socday ee uu Turkigu ku rabay inuu xubin uga noqdo ururka midowga Yurub. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa ka careysnaa dhaleecaynta kaga imaanaysay bilooyinkii dhowaa dhinaca midowga Yurub ee ku saabsanaa sida ay dowladdiisu u maareynayso kooxaha looga shakisan yahay Afganbiga. Hadal uu dhowaan sheegay ayuu madaxweyne Erdogan kaga dhawaajiyay in midowga Yurub uu la noolaan doono cawaaqib haddii ay joojiyaan wadahadallada Turkiga, isaga oo yiri waxaan ku biiri doonaa isbahaysiga ammaanka ee ay horboodayaan Shiinaha iyo Ruushka. In ka badan 110,000 oo ruux oo isugu jira askar, aqoonyahanno, garsoorayaal, wariyaal iyo madax ka tirsan bulshada Kurdiyiinta Turkiga ayaa la xiray ama shaqada laga eryay kadib markii lagu eedeeyey inay la kulahaayeen iskudagii inqilaab ee bishii July ka dhacay Turkiga. Arrintaas ayaa ku kaliftay midowga Yurub inuu dib uga gurto dowladda Turkiga oo uu xiriirkoodu mar aad u wanaagsanaaday kadib heshiiskii soo galowga ee bishii Maaj dhex maray Turkiga iyo midowga Yurub. Labada dhinac ayaa markaas ku heshiiyay in Turkiga uu ka celiyo xeebihiisa muhaajiriinta uga soo tallaaba dhinaca Greega, halka midowga Yurub uu taasi ku beddelayo in fiisooyinka Schengenka ee Yurub loo fududeeyo muwaadiniinta Turkishka ah. Iskaashigan weli waa uu socdaa, balse dadka qaar ayaa aaminsan in ugu dambeyntii uu u burburi doono sababo la xiriira hadallada xanafta leh ee ay labada dhinac isweydaarsanayaan. Madaxweyne Erdogan oo ku eedeeyay midowga Yurub inay iska indhatirayso inta ay la egtahay baaxadda halista soo wajahday Turkiga ayaa sheegay in arrinta wadahadallada xubinka noqoshada Turkiga ee midowga Yurub loo qaadi doono afti qaran sanadka soo aadan. Dalalkii soo gudbiyay mooshinka uu midowga Yurub ku joojinayo wadahadallada Turkiga oo habsami u socodkoodu uu aad u liitay 11 sano ee lasoo dhaafay, laakiin Jarmalka iyo Faransa iyo inta badan dalalka xubnaha ka ah ururka midowga Yurub ayaa rabay in wadahadalku uu sii socdo iyaga oo ka baqaya in Turkiga uu ka baxo heshiiskii soo galowga ee bishii Maaj ee sanadkan.
Nuur Xasan Nuur Bukhaari ayaa warbixintaasi inuu soo jeedinayay.
Abaaro ba'an oo saameeyay dadka iyo dunyada ayaa laga soo sheegayaa deegaanada Puntland. Abaaraha ayaa ka dhashay kadib markii la waayay roobabkii dayrta. Wariyaha V O A da Faadumo Yasiin Jaamac ayaa warbixintan Boosaaso ka soo dirtay.
Suuqyada xoolaha nool ee magaalada Boosaaso oo ay V O A booqatay ayaan kula kulmay qaar ka mid ah dadka xoolo dhaqatada ah, waxaana ay iiga warameen nolosha miyiga iyo saameynta abaartu ay ku yeelatay dadka iyo xoolaha.
Subeyr Maxamed Aadan baa leeyahay, waxaan qaybii soo noqday rakku adigiri, ari waa dhamaaday, dadkuna waa diiqsan yahay, adduunka biyo la'aan iyo cuno la'aan iyo abaar baa ka taagan. Anigu silada waxaan keenay ariga ari 12 neef. Ariga aan keenay silada waa ka banbaca, arigaan kasoo magoolinay, baan kasoo soconay, wax mac oo kalena kagama aanu.
Magacayga waxaa la yiraahdaa Xasan Uruuse Guuleed. Eelasha biyaha meeshaad maqasheen oo la yiraahdo cal, laba ceel oo la yiraahdo laba ufaynood, iyo ceel la yiraahdo qow, iyo ceel la yiraahdo bocool, afartaa ceel baan biyo kugu tilmaami karaa. Cashaan hadeer la degan yahay oo la tegey xagga xaggaa hoose ceel la oran jiray Xabli iyo xaggaa hoose ahaa suu yeelay ma naqaano, warkama hayno. Laakiin intatan sokee ceelasheedii afartaa ceel baa hadda la dhacaa oo biyo lagu ogyahay. Umaddu ama habadato ama ha yaraato, sanada kan sanadu la mid yahay ma arki jirin. Dadka oogada joogana biyo u baahan yahay banaanka looga dhaansho oo loo dhigo baca loo dhigo oo Ilaahay diinkiisay biyo loo dhigo oo ay u soo arooraan in hadayan taa helin noolaanba maayaana.
Dadka reer guuraaga ah qaarkooda awooda ayaa xoolaha nool sida ariga, lo'da iyo geela waxa ay keeneen gudaha magaalooyinka waaweyn si ay ugu quudiyaan.
Maxamed Jaan Nur baa la yiraahdaa. Waxa waaye haddan waxa la hayaa geel la soo raray oo haddaba baabuurkii lacagtiisii waayey baanu haynaa iminka. Ari la soo raray oo isku hayaan baanu haynaa oo xeryaha la geliyo oo lagu xanaanayo bariis la siinayo dib loo noolaynayo.
Dulaaleyda magaalada Boosaaso qaar ka mid a ayaa waxa ay V O A u sheegeen in hoos u dhac ku yimid qiimaha xoolaha nool maadaama miisaankooda ay abaartu wiiqday.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Muuse Cali 500 baa la gadayaa oo laba waxaan taagnahay 200 oo kun oo Soomaaliya neef la siiyay baan taagnahay. 200 oo kun oo Soomaaliya waa $6 meelahaas weey neef la siiyay oo ninna fuso ka haystay. Waxaa la siisanayaa 500 oo kun 300 oo kun qofkaas wax oo Soomaaliya qofku waxa weeye hadda tulud geela oo la yiri malyan iyo 500 siista malyan iyo 500 baruurtii baa ka dhamaatay. Hilibkiina waa ka dhamaaday sababtoo ah berigii hore odayaasha waxa la oran jiray neefka geela ay markuu soo tabar gabo warkaan sarta kala baxnay sarta inoo ka baxsha hadda sar malay geelu.
Dadka reer guuraaga ah ee ay abaartu ku habsatay ayaa lagu soo waramayaa inay soo wajahday cunto la'aan, nafaqo darro iyo biyo la'aan, iyadoo intooda badan ay ka dhamaadeen xoolihii ay dhaqan jireen. Gudoomiyaha degmada Ufayn Maxamed Axmed Carab ayaa VOA u sheegay in degmada Ufayn iyo agagaarkeeda ay u soo hayaameen dad reer guuraa ah oo ka soo safray gobolada Nugaal, Karkaar, Sanaag iyo dhulka Bari qaar ka mid ah.
Dadku waxay ka yimanayaan gobolada Shabeelle ka yimanayaan, Sanaag bay ka yimanayaan, Nugaal bay ka yimanayaan, Gardafu bay ka yimanayaan. Dadku waxay ku soo gawaari bay ku soo guurayaan gawaaridaas xoolaha la soo saaraya. Waayo maba soo gara gaadiidkii maba soo gaari karo, xoolii maba soconayaanba oo waxayeeshi way ma socon karaan. Waxna loo socdaa casha in laga baxo. Siwada taas ku jirta hadana waxay tahay dadkii meesha u socdaan garan maayaan, abaar bay ka soo hayaamayaan, abaar bay u soo hayaamayaan.
Gudoomiyaha gudiga abaaraha Puntland Sheikh Fuad Maxamuud Haaji Nuur ayaa VOA u sheegay in gudiyaal ay u direen gobolada Puntland kuwaas oo iminka biyo dhaan ka wada meelaha ay abaarta xoogani ka jirto. Sheikh Fuad ayaa sidoo kale sheegay inay culimadu ku hawlan tahay ururin dhaqaale iyo gurmadka biyo dhaamiska.
Lacago adigu hadda $200,000 oo dollar wax yar ka dhimay baa naloo yaboohay. Qayb ka mid ah waa noo soo xaroodeen, qaybii kalena ururintoodii baan kuwada ku guda jirnaa. Marka inaan lacagta ururino iyo inaannu qaybino oo dadkii gaarno ayaanu u dhaxaynaa. Lacagahaasna waxaa la baxay ganacsatada, dadka afraada oo muxsiniinta ah. Runtii jaaliyadaha dibadda wax badan nagama soo gaarin. Marka laga reebo gabdha Australia magaalada Perth la yiraahdo degan oo 4,900 noo soo diray, iyo gabar degan Sweden oo noo soo dirtay $2,000 magaalada Stockholm, iyo dad 500 soo dirdiray way jiraan iyaguna oo Mareykan iyo meelo kala duwan ka soo diray. Marka laakiin dadka gudaha 10 senti baa lacagtaas u yar $20,000 baa u badan. Waxaan ka qaadayna dadka shacabka.
Dhulka Puntland qaar ka mid ah ayaa wax rooba ka di'in muddo sanooyin ah. Meelaha ceelasha leh ayaa waxaa lagu soo waramayaa inay ka jirto culays fara badan maadaama dadka reer guuraaga ah ay isugu tageen, waxaana jira xoolo iyo dad tiro badan oo aan tabartoodu gaarsiin karin meelaha ay biyaha ka heli karaan. Faadme Yaasin Jaamac, VOA, Boosaaso.
Mahadsanid Faadumo, idaacadda fiidnimo ee VOA ayaad nagala socotaan. Markana mid ka mid ah heesihii aan ku yara nasano.
habeen wanaagsan dhegeystayaal. Qaybaha kale ee idaacadda nooga haray waxaa ka mid ah doodi gaabneyd iyo barnaamijka wargeysada, hase yeeshee ku soo dhawaada qodobada iyo wararka oo ragaal celis ah.
Madaxweynaha la doortay ee dalka Mareykanka Donald Trump ayaa weli wada dhismihiisa golaha wasiirada isagoo xulaya xubno ka mid noqon doona golahiisan. Wararkii ugu dambeeyay ayaa waxa ay sheegeen in madaxweynaha la doortay uu xilka xogeyaha ganacsiga ee Mareykanka uu magacaabi doono maalqabeen caana. Ila wareedyo ku dhow saxaafadana waxa ay sheegeen in ninkaasi uu yahay Wilbur Ross oo la filayo in dhowaan loo magacaabo. Wilbur Ross waxa da'diisu ay tahay 78 jir, waxa uuna leeyahay shirkad ganacsi oo gaar ah.
Ciidamada badda Mareykanka ayaa sheegay in kooxaha jabsada internetka ay u dhaceen kaydka dokumentiyada iyaga oo xaday macluumaad muhiim ah oo ay ku jiraan kaarar aqoonsi oo ay lahaayeen in ka badan 430,000 oo ka tirsan ciidamada badda ama horey ugu soo shaqeeyey. Burcadda internetka ayaa taasi waxa ay u suura gashay kadib markii ay u dhaceen kombyuutar laptop ah oo uu lahaa qandaraasle u shaqeynayay ciidamada badda Mareykanka. War qoraal ah oo Arbacadii ka soo baxay xarunta dhexe ee ciidamada badda ayaa lagu sheegay in macluumaadka ay xadeen shakhsiyaad aan la aqoon, balse imika ay socdaan baaritaano lagu ogaanayo.
Diyaaradaha Turkiga F-16 ayaa la geliyay heegan buuxda maanta oo Khamiis ah kadib markii Ankara ay ku eedeysay dowladda Suuriya inay sameyso weeraro duqeyn ah waqooyiga Suuriya, kaasoo ay ku dhinteen sida la sheegay 13 askari, 13 kalena ay ku dhaawacmeen oo midkood xaalad khatar uu ku jiro. Diblomaasiyiinta reer galbeedka ayaa muujiyay sida ay uga xun yihiin duqeynta Arbacadii dhacday halkaasoo ciidamo Suuriyaana la sheegay inay geysteen. Duqeyntan cirka ayaa waxa ay ku sii dartay dabka Turkiga iyo Suuriya khilaafkoodii muddada 5 sano ay ku salaysnaa xaaladda aanan deganeyn ee Suuriya. Goorsii horeysa Khamiista maanta, dhimashada askartaasi ayaa waxaa magaalada Albab oo ku taala waqooyiga Xalab lagu eedeeyay kooxda ISIS, inkastoo markii dambe wasaaradda gaashaandhigga ee Turkigu ay ku sheegtay in duqeyn Suuriyaanka ciidamadooda ay geysteen ay ku dhinteen askartaasi.
Ugu yaraan 70 ruux ayaa ku dhimatay kadib markii baabuur weyn oo laga soo buuxiyey bambooyin lagu qarxiyey goob shidaalka laga qaato oo ku taala koonfurta magaalada Baqdaad ee dalka Ciraaq. Dadka dhintay ayaa u badnaa Iraaniyiin ku sii jeeday dalkooda kadib markii ay soo dhammaysteen dabaaldegyada sanadka ee Shiicada ee loo yaqaano 40-ka, taasoo sanad walba ka dhacdo magaalada barakeysan ee Karbala. Wakaaladda wararka Faransiiska ee AFP ayaa ku warantay in goobta qaraxu ka dhacay oo ku taala xaafada Shumeeli ay ku baarkir gareysnaayeen ilaa iyo 7 bas oo ay dad badan ka buuxeen. Saraakiisha ayaa sheegay in weerarkaasi ay u badanayaan inay ka dambeeyeen kooxda Daesh.
Habeen wanaagsan wararkaasi iyo barnaamijyada ka horeeya VOA Washington ayaad ka dhageysanaysan. Allah u naxariistay waxaa maanta magaalada Hargeysa lagu aasay Abwaan Maxamed Jaamac Kate oo kamid ah abwaanadii hoboladii Waabari ee shalay Hargeysa ku geeriyooday isagu. Hadaba taariikh nololeedka abwaankaasi ayaa wariyeena Ibrahim Xasan Daanduray waxa uu ka wareystay Abwaan Xasan Garay, Khadra Daahir Cabdidhuux, Abwaan Cabdidhuux Zahra Ilays iyo Turiq Haaji waxaana hadalka ku hormaray Abwaan Xasan Ganay.
Walaal oo isdeedkii oo istaqaan. Siyaasiga wala soo mutaalib waa hawl dhalinyaro oo markii oo farxaan oo ilaahay isugu soo dhaqmo qalbi wala soo buuha ugaad ruuha sifo Abwaan buuha barakna buuha gaadi ka laan xalisay tan ka aadaan. Awladiisa oo ka tagay iyo horidiisa iyo eriyadiisa waxaan u leenahay sameeriye iimaan baad fanka sameeriye baan leenahay umada Soomaaliya dhan sameeriye baan leenahay sidana xariis jabeed ilaahay ah ka warabiyay ilaahay u bariyay dadkii u geeyo
waa tahay Allah u naxariista ayaan leenahay waa maasan tahay Xasan Garay Cabdulluux Yuusuf Qatar Daahir iyo fanaaniin kale ayaa qadka ku jira hadii aan kugu horeeyo adiga maxaad ka taqaanaa taariikh nololeedkii Allah u naxariista Maxamed Jaamac Kayd
إنا لله وإنا إليه راجعون أذان على حقاقة يحان نقوش إبو قفك تقول لك علي هاي ونور آخر آذية إفكن وكتقية محمد جامع كيد الدولة أنتو كلها شلبة قدام بيسي ولقى قاضي إلهي وحان كبرينا إلهي إلو إفكن وكتقية قيامها إلهي إنو أغرنا دو نحريسي سجنة الفردوسنا إلهي إنو جيو waxaan ka tacsiyadeynayna dhamaan arruurtiisa iyo qoyskiisa saaxiibadii eheladii dhamaan waxaan leenahay samir iyo iimaan Allah idinka siiyo waxa kale oo intii uu aqoonyahan la ahaana waxaan leenahay aqoonyahanow idinkana samir iyo iimaan Allah idinka siiyo abwaaniintii iyo fanaaniintii dhamaan waxaan leenahay samir iyo iimaan Allah inaga siiyo dadka aan shinsado oo aqoon iyo abwaanimada aan ka shinsado ayuu kamid ahaa oo aan aad u jeclahay
waa tahay qadr haye qadr daahir
inna lillahi wa inna ilayhi raji'un aan diray walaalkaasi geeri shun baa nagu dhacday Abwaan Maxamed Jaamac Kayd ilaahay xadiisii nah ka waraabiyo taariikhdiisa intan ka galanayo Kayd wuxuu ahaa macallin buu hosta ahaa Abwaan wuu ahaa wasaaradda waxbarashada macallimiintii xadiga jirtay buu ahaa nin aqoonyahana buu ahaa nin Abwaana buu ahaa riwaayadihiisa waxaan ka dhigay riwaayadii aniga si baan dhigaynay waxay ahayd ruux ilaahay uu fiisinatiisa ma waayo riwaayad aad iyo aad qaali u ahbay ahayd dhimanintiisiba timid waana lagaga dhimanayaa ilaahay waxaan uga baryaynaa in ilaahay jannadii firdowsu ka waraabiyo ehelkiisii iyo cadowdkiisii iyo ummadda Soomaaliyeed iyo fanaaniinta Soomaaliyeed ee ilaahay si mariyay iimaan ka siiyo fudud fanaaniintaydu way wada dhintay raggii qaaliga haway naga wada dhinteen wax yar baa hadhay waxaan leeyahay inaguna waan ku shamraynaa ilaahay ay nooga daba naxariisto fanaaniin badan baa halkan joogta waxaan daanduray ku wareejinayaa imika Zahra Ilays
haye Zahra Ilays maxaad ka taqaanaa Kayd
walaal Kayd waxa weeyaan nin Abwaana buu ahaa aad yar qaali waaba ahaa waan waxaan ku wariyay geerida lama diidiyo waa la dhimanayaa ilaahay ha u naxariisto naxariistii jannada iyo midda muslimiinta ay ku dhimatay Abwaan qaali buu ahaa intaanu taariikhdiisa xogta garanayay jeesnaantii dambaan ahaa laakiin nin wanaagsan oo aan wada shaqaynay buu ahaa oo Hargeysa isku soo gaarnay oo aan wada shaqaynay buu ahaa
Turiq Haaji maxaad noogu sheegi kareysaa taariikh nololeedka Allah uu naxariistay Maxamed Jaamac Kayd oo aad ka taqaanaa
haa Maxamed Jaamac Kayd ilaahay naxariistii jannada iyo qaanin fiican oo dun wanaagsan riwaayadana waan soo wada dhignay tiisana waxbaan ka dhigay riwaayadii nasiibada adduunyada iyadaa u macallinana waan wada dhignay
Abwaan Xasan Ganay, Abwaan Cabdi Dhuux Yuusuf iyo sidoo kale Sahra Ilays, Khadra Daahir, Turiq Haaji ayaa kuwaasi ahaayeen Ibrahim Xasan Daanduray uga waramayay geerida Allah u naxariistay ku timid abwaan maxamed jaamac kayd oo lagu aasay magaalada hargeysa kadib markii halkaas shalay uu ku geeriyooday halkaas aad nagala socotaana waa VOA Washington
dhageystayaal markaana waxa idinku nagaraalada dhageystayaal markaana waxaad ku soo dhawaataan doodi gaabneed waxa soo jeedin doona axmed xasan culad
waxaan oo wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban xubinta dooda waxaan ku eegi doonaa doorashooyinka waddanka ka socda gaar ahaan aqalka hoose oo la filayay in xilligani uu soo gabagaboobo ayaa dad badan ay walaac ka muujinayaan sida ay wax u socdaan in doorashooyinku ay u dhici waayaan 30 bishan dadkaasi oo isugu jira siyaasiyiin aqoon-yahanno iyo qaybaha kala duwan ee bulshada haddaba walaacaasi ay qabaan dadka soomaaliyeed oo ku aadan in dib u dhac mar kale uu ku yimaado doorashadii la filayay 30 bishan inay ka dhacdo waddanka xubinta dooda ayaan ku eegi doonaa arrimahaasi waxaana igala qayb galaya Sheikh Nuur Cusmaan Sheikh Qudubi oo ka mid ah culimada soomaaliyeed iyo Cabdiraxmaan Cali Ciise Albayhaqi oo ah aqoonyahan soomaaliyeed aadna ula socda dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed ee Soomaaliya waxaana su'aasha hore aan siiyey Sheikh Nuur habkii doorashada oo aqalka hoose xilligan inuu soo gabagabo ayaa la filayay weli wax badan ayaa dhiman oo xildhibaanada ku aadan isqabqabsi badan waa la sheegayaa xagga musuqmaasuq waa la tilmaamayaa doorashadiina 30 bishaana lagu madlanaa dad badan waxay qabaan in arrintaasi ay dhici weyso oo walaacaasi oo maaragtay ay aad u muujinayaan marka maxaa isbedelay isleedihiin oo in marka la dib u dhac ku yimaado doorashada
waxa weeye colaado waad mahadsan tahay adiga iyo dhammaan shaqaalaha VOA-da iyo dhageystayaasha waan salaamayaa salaan kadib waxa weeye walaaca dadka qaarkood ay ka muujinayaan doorashada waddanka la rabo inay ka dhacdo oo doorasho dadban lagu magacaabay waxa weeyaan anigu waxay ila toosan waxay ila muuqataa inay aad u wanaagsan tahay oo dadaal weyn dowladda federaalka iyo maamul goboleedyaduba ay geliyeen sidii waddanka doorashadoodban looga qaban lahaa guddiyaha la magacaabay oo heer federaal iyo heer maamul goboleedba ah guddiyadiina way shaqaynayaan shaqadoodii way wadaan aqalkii sare in lasoo wada dhammaystiray kuwii aqalka hoosena hadda ay gabagabo ku dhow yihiin insha allahu tacaala annaga rajadeenna waxay tahay inay si wanaagsan kusoo dhammaadaan oo waddankana doorasho loo qabanqaabiyo rajadeediduna aad bay u wanaagsan tahay dowladda federaalka iyo maamul goboleedyaduna xoogan bay wadaan baan anigu isleeyahay aragtideyda
marka waxaan leedahay rajadu way fiican tahay oo dadaal badan aad socod
si wanaagsan weliba aanu muujinaa leenahay rajo wanaagsan in ummaddu ay gaari doonto
haye Cabdiraxmaan rajo muujinaya sheekh wuxuu leeyahay hool baa socota marka aad bay rajadu fiican
tahay colaad iyo waxaan salaamayaa saaxiibka barnaamijka gala qayb galaya runtii rajada oo muujinaya Sheikh Nuur taa mid ka bedelana qaba runtii waa sax inay wax socdaan laakiin sidii Soomaali ay ku rajaynayd uma socdaan
haddii ama loogu tala galay
ama loogu tala galay
inay wax ku dhacaan
ha gudiyo waa la sameeyay gudiyada markii hore waa sharci kuma iimaan haddana Soomaalidi markii wixii la dhisay oo gudiyadii la sameeyay hool galeen waxa imaatay qaabkii lagu rajaynayo inay sax u dhicino sidii musuqo kale ay cadaalad darro kale iyo jirdil loo geysanayo murashaxiinta qaar marka rajada rajo ka bedelna qabnaaho in gudiyadii aysan u shaqeynin sidii loogu talagalay waxaana taa ugu wacan leenahay runtii maba diyaar garowga markii hore muxuu ahaay ishe dib u dhacyadii in muddo soo socday ayaa tan qayb ka tahay waxaana ugu wacan musuqmaasuqa iyo dadka xilalka dawladda haya oo kula tartamay dad shacab ah runtii markii hore waan ka fiirsan inay la tartami karaan raggaas bal marka waxa la dhigi karaa dibdhaca waxa uu wacan in ay rag dawladda ay faragelin qaban ku hayso doorashooyinka
marka qaabkii loogu talagalay doorashadu ma dhacaysaa leh
qaabkii loogu talagalay ma u dhacayso 30 bishan waxaan filayaa maadaama 25 lagu madrasanaa in la doorto
guddoomiyaha
golaha shacabka xildhibaanadiina 3 meelood meel aan la soo dooran 110 la soo gudbiyey 275 way golaha shacabka sidaas dibdhacas muuqda ayaan filayna ama lagu rajaynayaa yahay
marka
30 bisha aysan madaxweynaha la dooran karin ilaa December
marka habkii doorashada marka walwal badan baa ka jira ma laa
walwal iyo walaac badan ka jira waxaana lagu rajaynayaa Soomaalidu runtii ay qoys ka taagan tahay in doorashadu ay u dib dhacdaba ilaa January iyo February bisha sanadka cusub
way siqnur Cabdiraxmaan aad buu maaragtay ugu rajaynayaa inay wax socdaan marka wuxuu leeyahay waxa socdaan
laakiin sidoo loogu talagalay ma socdaan
waxa weeye horta aanu meesho ka didsan yahay garan mahay walaalkay waxa weeyaan in hawsha meesha lagu qabanayo hawl fudud ma aha wax maamul yar iyo la iska dhisay ma ahan waa dawladdi federaalka ayda dhexe bal waxa la soo magacaabaya baarlamaankeed ee siijid badan iyo dib u dhac badan waa imaanaysa bilha ku darsato labaha ku darsato ee wax dhibi keen meeso sababtoo ah higsiga la leeyahay iyo dawladnimada loo socda iyo systemki dawladnimo wadanka in loo soo celiya ka qaalisan halka ka weynina ay laba maalmo dib u dhacdo ama usbuuc dib u dhacdo ama ayba bil haday rabto dib ugu dhacdo systemki dawladnimo in wadanka loo soo celiyo ayaa ka muhiimsan ina waa lagu gujiraa xukuumadda waad ogtihiin in Cumar Cabdirashiid gudiyada uu magacaabay gudiga kale oo la magac kulligood waxa weey waa gudiyo socdo shaqeynaya oo bay dhabay kismaayo iyo garoowe iyo kulligood oo systemki hal mar ka wada socda
laakiin insha Allah laakiin wixii lagu ballamay marka sidii u dhacayo oo dadku walwalka ay qabaan
dib u dhaca systemka ballaaran iyo habsan u socod kale iyo cadawga wadanka ka jiraba wuxuu keenayaa inayna wixii sidii loogu talagalay inay ku qabsoomin laakiin waxa sileenahay insha Allah ta'ala
mar hadii lagu gudagalay
mar hadii lagu gudagalay way dhamaanaysaa si wanaagsan ku dhamaan doonta insha Allah
hay shugnur fikirkaasi hadda uu sheegayso wax jira ma
horta uu maasan yahay walaalkay waxa weeyaan in waxayna ugu haboonayn horta wuxuu sheegay beesha caalamka waxay soo gudbiyeen buur xubno oo ka tirsan haday 6 xubnood iyo 7 xubnood iyo 10 xubnood haday khaldanaadaan deynta kale ka sii badan ba ka tiran badan haday inta toosan ay ka badan tahay inta xubnood haday iska dhex jiraan waxba dhimi mayso
marka 4 iyo 5
beesha caalamka
lama fiirinayo
dadkan baa u fududeynayaan shaqadii hal wada gudiyadii ha shaqeeyaan gudiga xalinta khilaafaadka oo ogtihiin inay intaas oo jirxa inta inay xaliyeen iyadoo shil dhacay oo maalin walba ay wax dil dhacaan oo wax dhacaan hadana hal gudiga xalinta khilaafaadku way xaliyeen barnaamijki waa la qabtaa oo adugtiin jawaar wixii ka dhacay waa la xaliyeen hadana waa la galay hawshi loo joojin maayo wax ka soo dhacay ee shil ka soo yimaada ee shaqada qaranku way soconaysaa wax iska soconayso iyadu joogta oo waxba dhacay loo joojin maayo laakiin anigu waxaan aaminsanahay 100% insha Allah ta'ala beesha caalamku deegadu waxay soo gudbisay inaga nama qoseyaan inagu masiirkeena iyo dawladnimadeena inaga qoseysa iyadu wixii fasiilati iyo lacag iyo hanti dhaqaale ay bixinayso umbay wax naga qoseyaan in wax naga siiyaan laakiin masiirkan iyo siyaasadda umadda Soomaaliyeed inaga iska leh inagu mana kontrooli karto marka aanu rajadaas fiican baan qabaa oo aaminsanahay inay ku soo bixi doonto insha Allah
oo macnaheedu waxa leedahay aakhirku
guusha waa la gaarayaa gudiyadina way shaqeynayaan doorashaduna habsami wanaagsan bay ku socotaa insha Allah ta'ala waana
guusha Sheikh Nur hadda tilmaamay iyo rajada wanaagsan iyo hawsha socoto iyo Cabdiraxmaan waxa soo dhanku uma muuqdan
waxaan u maleynayaa Sheikh Nur inuu san xaalad dalka marxaladda ku sugan yahay inuu san waxba kale socon waxaana ku u dariila arrimaha jira in
laakiin wax fiican socdo leey
waxa waa soconayaan laakiin waxaan u mahadcelinayaa horta maamulka Puntland ilaa haddeer wax cabasho ah ama khilaaf ah ama muxuu ahay isqaqabsi kama jiraan sidii kale laakiin afarta maamul
meel kasta way ka
imaanayaan afarta maamul
haloo kala badnaa
okay afarta maamul waxaan u maleynayaa arintooda sacab lama saari karo Sheikh Nur sacab kuma saari karo wax meesha ka socda
waqti khilaaf oo imaanaya dad way isku
dhacayaan
shilna oo imaanaya
ma hadlo su'aal
marka waxaan arintaasina u daliila faragelinta madaxtooyada ay ku hayso siyaasadda iyo beesha caalamka oo runtii qowda maqashay waxna ha qaban wixii waa sheegayaan waxa bisa jiray leeyihiin haddana in musuqmaasuqi la taageero beesha caalamka waxaan la yahay mas'uuliyaddaasba qayb ka ah in muxuu ahay
si ujeedaan
waa iftiiminayaan wasiir Hebel saasu ku soo baxay ergadiisa doortay ilaaladiisa istaafkiisa ku hayaan wamaca dalika haddana waxaad moodaa inay indhaha keliya ka daawanayaan waxaana marka qaado iyo qarshe inay isku mid yihiin beesha caalamka iyo dowladdii
oo marka adiga rajada ugu dambeysa
runtii rajada Soomaaliya waxay ku imaan kartaa in sistamka haatan socda in la soo xildhibaanada musuqa ku yimaaday la kansoro kuwad harayna si nadiifah oo
macnaha
guul lagu gaari karo
oo wax fiican laga shaqaa cadaalad waaye aada u maasintiin labadiinaba kuwaasina waxay kala ahaayeen Sheikh Nur Cusmaan Sheikh Qudubi oo ka mid ah culimada Soomaaliyeed iyo Cabdiraxmaan Cali Ciise Albayhaqi oo ah aqoonyahan Soomaaliyeed labaduba waxay igala qayb galeen xubinta dooda gaaban intii aan mar kale ku kulmi doono barnaamij caynkaana dhegeystayaal waxaana ku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo
aad ayuu u mahadsan yahay wariyaheena Axmed Xasan Culaad oo doodi gaabneed Muqdisho noogu soo diyaariyay halka aad kala socotaan dhageystayaal waa VOA zahra ordin ayga bidix fadhida ayaan weydiin la zahra maanta dalka mareykanka horta waxa noo tahay maalin afrikaan waa habeene waa maalin fasax ah fasax qaran waliba
sax
loo yaqaan thanksgiving day
ha
ama maalintii ismahad alinta
hadii aad
maxaa kala socota
waa habeenka caawa marka waxaa dhici doonta in guriyaha la isku booqan doono dadka eheladooda ay booqan doonaan diyaaradihii iyo garoomadii waa buux dhaafeen si dadka u kala safraayeen gobolada si dadkooda ay ugu tagaan qaarka qaraabada qabaan waalidiintooda walaalahood si marka dadka wax u wada cunaan dooro maxaan ku raadaa waxaa la cunaa ii sheeg maxaa ku raadaa turki wax la yiraahdo oo digaag intuu la ekaa waa xasuustaa soomaa soomaaliya laba jibaarkiisa la ego
af soomaali kulley umahayna umleyna laakiin wuxuu egyahay diirankii
waa sidaas diirankaas wuu egyahay marka waaweyn yahay
marka la qalo
dadkoo dhan isugu imaanayo reerka qoyskii miis ayaa la soo saaranaya ciyaalkii reerkii qaraabadii saaxiibadii habeenkaas caawa waa maaragtay dadku wada damaashaadayaan
waa dhaqan ay leeyihiin maraykanka waana fasaxa ugu weyn maaragtay ama mid ka mid a fasaxyadii ugu waaweyn ee sanad walba bisha november waxaa ugu yaabbadneed ani ahaan ugu yaabbadneed zahraay ilaa iyo 50 million oo maraykan ah ayaa dalka gudihiisa ku safray oo wadooyinkii oo dhan waxaa xiray baabuur oo maaragtay zaxmadii waxay noqotay wax aanan caadi ahayn
waa saas zaxmadda baabuurta diyaaradihii ayaa xirmay dadkii way iswada booqaneen berriyo kale ha hilmaamin inaad dhar soo gadato waa ciidiyo kaleeto dukaamada dharka waa la jabiyaa 50% ayaa la dhimaa 30% dadka marka aad ayay u adeegtaan dukaamadana berri zaxmad ayay noqon doonaan black friday maalinka la dhaho ka dambeysa maanta oo kaleo dadka aad ayay wax u iibsanayaan
aad ayay umahadsantaa waxay ahayd zahra cabdi axmed oo studiyaha ilaa fadhida markaana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii wargeysyada waxay qoreen waxaa soo jeedin doona wariyaasheena ibraahim xasan daanduray iyo axmed cali sheekh
kusoo dhawaada dhegeystayaal barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ugu muhiimsan ay arrimaha soomaaliya ka qoreen
barnaamijka waxaa soo diyaariyey ridwaan xaaji cabdiweli waxaana soo jeedinayaa ibraahim xasan daadure iyo anigoo ah axmed cali sheekh
aan ku horeyna wargeyska the guardian ee ka soo baxa magaalada london ayaa wuxuu qoray warbixin uu uga hadlayo doorashooyinka xilligan ka socda dalka soomaaliya wargeyska ayaa cinwaankiisa ka dhigay doorashooyin ayaa ka socda soomaaliya inkastoo dimuqraadiyaddii ay dib u dhacday wargeyska ayaa qoraalkiisa wuxuu ku bilaabay sanaadiiq caag ka samaysan oo afka ka xiran iyo qolal yaryar oo lagu codeeyo ayaa tan iyo bishii horeeto ka socday soomaaliya welina waa ay socdaan doorashooyinkaasi
wargeyska waxa uu sheegay in toddobaadkii hore magaalada baydhabo ee ka dhacday doorashada mudanayaasha baarlamaanka si la mid ah magaalooyin kale oo soomaaliya ka mid ah wargeysku waxa uu tusaale u soo qaatay in 51 erga ah ay ku qaadatay muddo saacada inay codkooda dhiibtaan oo ay doortaan mudanaha beeshooda mateli doona iyadoo markii dambena cod aqlabiyad leh ku doortay cabdiweli ibraahim cali sheekh muudey oo ka mid ah xubnaha wasiirada ee soomaaliya wargeysku waxa uu sheegay in musharaxani aanay jirin cid la tartantay maalinkaas wargeysku waxa kaloo uu qoray in dadka codkooda dhiibtay ay ka mid ahaayeen 15 dumar ah mid ka mid ah haweenkaasi ayaa ku dhawaaqday sida ay ugu faraxsan tahay in muudey uu ku guulaystay kursigaasi xilligaasi muudey oo goobta ku sugnaa ayaa dhoola cadeynayay isaga oo xiran muraayadaha madow ee qoraxda loogu talagalay
wargeysku waxa uu yidhi 4,500 erga ah oo keliya ayaa ka qaybgelaya doorashada soomaaliya ka socota iyadoo dadka soomaaliyeedna ay gaarayaan 2.1 million oo qof waxaa kaloo iina jirta in 54 xubnood ay noqon doonaan mudanayaasha aqalka sare kadibna waxaa la dooran doonaa madaxweyne doorashadan ayaa lagu tilmaamay mid xadidan waa hannaan u gaara soomaaliya waana in hannaankaasi gaarku ah soomaaliya lagu qiimeeyaa sidaasina waxaa sheegtay deeqa yaasiin oo ka mid a guddiga doorashooyinka soomaaliya
wargeyska ayaa waxa uu leeyahay hannaanka codeynta ee doorashada ayaa dhowr jeer dib u dhacday waxaana ay ka dabamartay xilligii loo qabtay inay ku qabsoonto macadda marka la qabanayo doorashada madaxweynaha soomaaliya horey waxaa loo qorsheeyey in soomaaliya ay ka dhacdo doorasho qof iyo cod ah hase yeeshee ma suurtagelin oo dib ayay u dhacdeen waxaana sabab u ah khilaafka siyaasadda gudaha iyadoo taasi ay dheer tahay in dhul ballaaran ay wili gacanta ku hayaan ururka Al-Shabaab iyo sidoo kale weerarada ay ka geystaan Muqdisho iyo magaalooyinka kale.
Wargeysku waxa uu qoray in aad looga dibdhacay doorasho dimuqraadi ah oo dalka dhacda, laakiinse waxaa Soomaaliya ballan qaaday in hanaankan doorasho uu yahay mid ka wanaagsan kii sanadkii 2012-kii. Xilligaasi waxaa soo xulay baarlamaanka 135 odayaasha dhaqanka ah. Wargeysku waxa uu qoray in hanaanka qabaailka uu yahay mid weli ka jira dalka oo aanay jirin xisbiyo. Mudanayaasha baarlamaanka cusub ayaa loo qaybgeeyey gobollada dalka iyo qabaailka, waxaana musharrax kasta dooranaya 11 ergo oo odayaasha dhaqanku ay soo xulayaan.
Wargeysku waxa uu leeyahay Soomaaliya waxa ay doorasho ka dhacday markii ugu dambeysay sanadii 1996-kii. Wixii xilligaasi ka dambeeyena waxaa dalka maamulayay dowlad militari ah ilaa sanadii 1999-kii, markaasi oo dalka uu galay dagaalo sokeeye, burbur dowladeed, qabqabalayaal dagaal iyo kooxo islaamiyiin ah oo ka soo horjeeda doorasho. Wargeysku waxa kale oo uu ka hadlay walaaca bulshada caalamka ee la xiriira musuqmaasuqa doorashada, cagajugleynta iyo lacagaha lagu bixinayo in lagu guuleysto kuraasta baarlamaanka.
Wargeyska The East African ee ka soo baxa magaalada Nairobi ayaa waxa uu ka hadlay in ciidanka AMISOM ee Soomaaliya ay dalbadeen in lagu kordhiyo 4,000 oo kale oo ciidana si ay markaasi ugu xurayaan ururka Al-Shabaab dhulka ay weli maamulaan sida jubbooyinka, Bokool, Hiiraan iyo meelo ka mid ah dhulka xeebaha. Afayeen u hadlay AMISOM oo lagu magacaabo Colonel Joseph Kibet ayaa waxa uu u sheegay wargeyska The East African in inkastoo ciidanka midowga Afrika ay u baahan yihiin in ugu yaraan la gaarsiiyo 49,000 si gacan buuxda ay ugu qabtaan dhulka weli aan la xurayn, ayaa haddana waxaa midowga Afrika ay soo jeediyeen in 4,000 lagu kordhiyo ciidanka AMISOM ee hadda Soomaaliya ku sugan, kuwaasi oo laga keeni karo dalalka hadda ay ciidankoodu joogaan Soomaaliya ama kuwa cusub.
Wargeysku waxa uu qoray in tirada cusub ee 4,000 ah lagu xoojin doono 22,129 askari oo isugu jira ciidamada Ethiopia, Kenya, Uganda iyo Burundi, kuwaas oo xilligan si weyn u feejigan una hubinaya ammaanka goobaha doorashooyinka Soomaaliya ay ka socdaan. Colonel Joseph Kibet waxa uu yiri in kastoo ka bixista ciidanka Ethiopia ee gobolka Hiiraan ay abuurtay in Al-Shabaab ay dib u qabsato 6 magaalo oo bartamaha Soomaaliya ah oo markii hore laga saareen, haddana wax saameyn ah oo la taaban karo kuma yeelan howlgalka midowga Afrika.
3 goor oo Al-Shabaab ay isku daday in ay weerar ku qaado goobaha codbixinta way ku guuldareysteen oo way ku fashilmeen. Waxay ku kooban yihiin oo keliya dilal qorshaysan. Waxaan u baahanahay ciidamo dheeri ah oo ka hortaga qaraxyada isla markaasina weeraro ku qaadi kara goobaha ay ku sugan yihiin Al-Shabaab, maxaa yeelay haddii aan sugno annaga ayay naga yaabinayaan, sidaasina waxaa yidhi Colonel Kibet. Xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in dhaqaalaha ku baxaya 4,000 ee ciidanka dheeraadka ah uu diyaar yahay, hase yeeshee weli ma jiraan cid aqbashay in ciidankaasi laga keeno dalkeeda tan iyo markii go'aanka la qaatay 2 bilood ka hor.
Intaas ayaynu ku soo gabagabaynaynaa barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabihii ay ka qoreen arrimaha Soomaaliya. Waxaa soo jeedinayay Ibraahim Xasan Daandure iyo anigoo ah Axmed Cali Sheeq. Intaynu barnaamijkan oo kale ku kulmi doono, sidaas iyo nabadgelyo.
Markana codkii baxsanaa ee Cumar Dhuule Cali iyo heeskii aan kala hubsado.
Hello.
astii aan kala hubsado iyo fanaanka Allah uu naxariisto Umar Dulla Cali Umar Mahdi ay wax ay gabagabo waayeen idaacadeenii fiidnimo oo ay halkaan dikla socodsiinayeen Zaare Cabdi Axmed anigoo ah Nuur Xasan Nuur farsamada waxa uu ahaa Maxamed Cabdi Sandheer dhageystayaal tan iyo inta aan subaxdi idaacadeena subaxnimo aan ku kulmi doono waxaan ku dhaafeynaa sida iyo habeen wanaagsan
Sudah, 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 s